Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakawan aksan damaan timba kusoo dhawaada barnaamijka Sahaka Radio-ga oo idinla socodsiin doona anigu ah Cabdirsaaq Maxamed Faarax Qadir Al Nuur ayaa farsamaynaya. Wa hatta riqdu waxay ku beegantahay 17 bisha tobnaad sanadka 2022 barnaamijka qodobada ku maqli doontaan haduu Ilaahay raado waxa kamid noqon doona magaalada Muqdisho iyo maamul goboleedyada intaba waxa ka bilaaban doona doorashada xildhibaanada baarlamaanka tobnaad baarlamaanka 17 ku soo biiraya golaha shacabka hadoo falanqeyn arimaha ku aadan ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa golaha shacabka xildhibaanada ku matalaya Soomaaliland ayaa bilaabi doona waxaan kaloo barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa qabowga iyo kulaylka bulshadii ay ku haysatay duleedka magaalada Guraceel oo dagaaladu ay saameeyeen ayaa weli waxaa lagu wadaa gurmadka loo sameynayo. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa. Waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan inta uu hawada uu ku jiro Soomaalida ku nool waddanka Zambia waxa ay leeyihiin waxaan wajahaynaa dhibaato midii ugu darnayd. Hadda wareysi ayaan barnaamijka idin kugu haynaa sidoo kale warbixino iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha intuu barnaamijka hawada uu ku jiro ayaad dhageysan doontaan. Xubnihii barnaamijka ayaa sidoo kale qayb ka ah iyo sugantiiba.
يعني دادال صوملاي طريقي وفرن يا هدادال صوملاي انا كومبا استا يعني دادال صوملاي طريقي وفرن يا هدادال صوملاي
دادال صوملاي دادال صوملاي
Dadala somalai, dadala somalai, dante naha kadaline, dadala somalai.
Dadala somalai, dadala somalai,
dante naha kadaline, dadala somalai. Dadala somalai, dadala somalai, dante naha kadaline, dadala somalai.
Dadala Somalai, duaga anka dafane dadala Somalai, dadkeni wala qaybsaday dadala Somalai, duaga anka dafane dadala Somalai,
dadala Somalai, dadala Somalai, dena katarine dadala Somalai,
dadala Somalai, dadala Somalai. Dantena haka daline, dadala somalai.
Dadala somalai, dadala somalai. Dantena haka daline, dadala somalai.
Dadala somalai, dadala somalai. Dantena haka daline, dadala somalai.
Somalai
malay dahab kan la subaxne dadala somalay dalkeen wadihi yahe dadala somalay dahab kan la subaxne dadala somalay
dadala somalay dadala somalay
dadala somalay dadala somalay dantena hakadalini dadala somalay
dadala somalay dadala somalay dantena hakadalini dadala somalay
dadala somalay dadala somalay dantena hakadalini dadala somalay
Somalay wada jirkayno dane dadala somalay abor badundu mudise dadala somalay wada jirkayno dane dadala somalay
dadala somalay dadala somalay dena gadaline dadala somalay
dadala somalay dadala somalay dantena hakadalini dadala somalay
dadala somalay dadala somalay dantena hakadalini dadala somalay
dadala somalay dadala somalay dantena hakadalini dadala somalay
way hay heestii dadaala ee Soomaalay waxa heestan qaadaya ee fanaanka yiraahdo Abgal Saciid waxa la jiibinayay hoglada waa bari ee qaran miraha iyo lacagtaba isla Abgal Saciid ayaa iskale heestan wadaniga ah waxa ay keed ka raadiyo Muqdisho ay soo gashay 10kii bishii 2aad 1966 furka barnaamijka sahanka radioga ayaa ahayd wayahay in barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada Guraceel waxa ay dhawr maalin ka baxsanayd in gacanta sharciiga iyo dawladnimada kadib markii ay gacanta u gashay milishiyad uu hoggaaminayay Sheikh Shaakir taa waxa ay keentay in tilaba military laga qaado oo dhawr maalmood xaafadaha magaalada Guraceel lagu dagaalamo inta uu dagaalka imaanin ka hor in ka badan 10,000 oo ruux ayaa magaaladaasi isaga barakacday kuwa oo dhaxanta iyo kulaylka dhacayba banaanka magaalada uu ku heystay taa waxa ay keentay in tilaba military la qaado kadibna dhamaan magaaladii laga saaro maleeshiyaadkii halka ku sugnaa sharciga iyo dawladnimadana magaalada lagu soo celiyo oo galmudugna halka ay dib ula wareegto haddaba waxaa jiray in markii halka ciidanku ay la wareegeen in lagu bilaabay in gurmad degdeg ah lala gaaro dadka magaalada ku haray iyo kuwa banaanka magaalada ba joogay haddaba waa sidee xaaladda dadkii magaalada ka barakacay ee gurmadka loo sameeyay Cabdullaahi Warsamo Roble ayaa warbixintan ka diyaariyay
gudiga doorashooyinka qaranka heer federaal iyo heer galmudug ayaa deeq raashin ah oo gaaraysa 100% ku wareejiyey maamulka caasimadda galmudug ee Nusmareeb raashinkan ayaa uga qayb qaadanayaan gudiga gurmadka dadka ka barakacay dagaalka ka dhacay Guraceel toddobaadkii hore wareejinta deeqda raashinka oo ay goobjoog ka ahaayeen Kamaal Xasan, Mahad Cabdulla Maxamuud iyo Maxamed Ahmed Nuure oo ka kala socday gudiyada doorashooyinka galmudug iyo heer federaal ayaa raashinka lagu wareejiyay gudoomiyaha ku xigeenka Cabdi Xaashi Arole iyo gudoomiyaha gudiga ganacsiga caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb Cabdi Fitaax Cali Cilmi. Kamaal Xasan waxa wacyigelinta gudiga doorashooyinka galmudug oo goobta hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in gudigu deeqdan kaga qayb qaadanayo gargaarka loogu yaboohayo dadka shacabka ah ee dhibaatadu ka soo gaadhay dagaalka dhowrka maalmood socday ee isbuucii hore ka dhacay magaalada Gureceel.
Waxaanu maanta shacabka isugu nimi in aanu ku wareejino gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Dhuusamareeb tabarucaad ugu talagalay walaalaha ku dhibaataysnaa ee dhibtu ka soo gaadhay Gureceel, taas oo ay mad ku wareejinayaan guddiga doorashooyinka ee heer galmudug oo xubnahoodii aanu anagu nahay ayaanu waxaanu ku wareejinaynaa deeqdaas oo ka kooban boqolkiis oo isugu jira bariis iyo bur iyo sonkor iyo saliid, taasoo aanu jeclaysanay in aanu walaalaha iyo la garab istaagno insha allahu biidni illaahi alkariim. Wixii kaleeto oo soo kordhana sidaanu tan oo kale ula garab istaagnay ayaanu diyaar ula nahay. Gudoomiye, waxaan kugu wareejinay boqolkaas kiis baan kugu wareejinay oo aan u garanay walaalahaya insha allah biidni illahi alkariim. Wixii tabar iyo taagana waa taas. Ilaahay subxaana wa tacaala miisaan xasanaadka juhdiga iyo aad ku jirtaan degmadiina ganacsatadiina idinkana ilaahay subxaana wa tacaala miisaan xasanaadka allah idin saaro. Dhibta iyo dhibaatada reer Gureceel haysatana waa alam iyo culays nagu yaalla, waa dhib aan kulligeen aanu mataqaana aan ka daqnanayno, waa juruux nagu yaalla, juruuxa qofka walaalka ku yaalla waa mid adigoo kulugu yaalla. Dhammaanteen reer galmudug dal iyo dibadna waxaynu rabnaa in aynu la qaybsanno dhibta, aan isla qaybsanno dheefta ina ka dhaxayso qof kasta oo galmuduga waxaa deeqda galmudugnimada deeqda.
Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb Cabdi Xaashi Arole oo deeqdan lagu wareejiyay ayaa guddiga uga mahadceliyay gargaarkan, isagoo bulshada kale ugu baaqay inay qayb ka qaataan gurmadkan.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer state oo feed iyo seed oo deeqdan raashinka oo dhabarkeena taagan ugu wareejiyeen. Deeqdaas oo ka kooban boqol kiish oo raashin ah oo isugu jira bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid, aada iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay ajar iyo xasanaad aan lasoo koobi karin Ilaahay hayna siiyo. Waxaan leenahay meeshaad ka bixideen wax ka khayr badan Ilaahay inuu ugu bedelo. Waxaan kaloo rabaa inaan ugu baaqo dadka kale oo muxsiniinta ah oo dalka iyo dabadaba jooga inay walaalahooda Gureceel oo dhib aan lasoo koobi karin oo ka qabsada dagaalkii Gureceel ka dhacay inay la garab istaagaan wixii Ilaahay siiyay inay wax ka bixiyaan, inay dadku wax sadaqaystaan oo walaalkooda ama walaashooda dhibaataysan ay wax ku sadaqaystaan. Waxay ka khayr badan tahay in lagu fiirsado dhibaatada.
Boqolaal qoys oo guryahooda ka barakacay ayaa weli la daalaa dhacaya saameynta ka soo gaadhay dagaalka dhowrka maalmood qaatay ee ciidamada dowladda Gureceel uga saareen Ahlu Sunna.
Waye Cabdulaahi, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Wuxuu ahaa Cabdulaahi Warsame oo warbixin nooga soo diyaariyay gurmad kala duwan oo lala gaarayo dadkii magaalada ay ka barakiciyeen maleeshiyaadkii uu hogaaminayay Sheekh Shaakir ee magaaladaasi dhowaan tilaabada military looga saaray. Hadda si aan wax badan uga ogaano howlaha gurmadka socda iyo halka ay marayaan iyo qaabka dadka loogu gurmanayo, waxaa isna qadka telefoonka aan kula xiriirnay xildhibaan Ismaaciil Mukhtaar Nuunow oo ka mid ah xildhibaanada galmudug ee kasoo jeeda magaalada Gureceel. Waxa uu si kooban marka hore sharaxaad kaga bixiyey qaabka loogu gurmanayo dadka magaalada laga barakiciyey.
Anigu ku hadlaya magaca xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug metelaada koonfur galbeed caasimada Dhuusamareeb, maanta waqti abaara 4 saac dadka ku nool markaan aragnay barakacii deegaamada Gureceel oo ku liita xaaladooda aada u liidata ayaa waxaa isxilqaamay ganacsato ku nool caasimada Dhuusamareeb, ayaa waxaan ku talagalnay annaguna inaan isxilqaano ganacsatada deegaanka Dhuusamareeb ee koonfur galbeed kasoo jeeda kaalin in la eg inta sabartooda iyo karaankooda ah, inaan annaguna ragga ganacsatada oo shanqaamay oo guddi isu saaray oo dadkaas walaalahooda inay taakuleeyaan ugu talagaleen in annaguna gaarsiino deeq la'eg inta qaraankeena oo 520 tiish oo raashin ah sokor iyo bariis isugu jirto ma garan
waya wayahay gudoomiye bal marka loo eego xaaladda deegaanka waad si gaar ah yadoo socotay bal si guud marka laga soo tago deeqdaasi aad markaasi ganacsatada Koonfur Galbeed gaarsiiyeen gudiga gurmadka dadkii waxyeelada ka soo gaareen dagaaladu si guud xaaladda inooga waran waa sidee xaaladda dadka barakacay ee dib ugu soo laabanaya iminka gurcay
walaalow xaaladda bulshada ku dhaqan gurceel ee Soomaali dagaal ay ku daashay ka hor intuusan dagaalka dhicin bay baadiyuhu gurceel ay kala aadeen ayagoo awal ku noolaa inta ugu badan dadku ugu liita waxa weeye dadka muruqmaalka ahaa waxa weeyaan weli dadkaasi markaan fiirinay oo aragnay dad safarkay aadeen aan ka soo laaban karin ilmihii iyo haweenkii meeshi joogay iyo ninkii ragga ahaa shaqeynayay oo muruqiisa maalanayay bulshadii isku dhaqneed oo kala carartay liidasho midda ugu dambeyda waaye wax soo laabasho waxay ku soo laabtaan dooska ay joogaanna ay ku isticmaalaan ay la-yihiin sidaas awgeed xaaladaas adag markii la arkay waxaan isku xilqaanay in aanu wax allaale waxaan kari karnaa oon ku garab istaagno sida meesha looga soo kaxayn lahaa iyo sidii wax loo gaarsiin lahaa bulshadoo dhan aragtay waana loo wada jeedaa wax muuqda waayo wax hadar si toosa oo deegaanka ugu soo laabtay ma jira ma garad
waayahay bal haddii aad dadka Soomaaliyeed ka siiso xog dhamaystiran muddo dhowr bari ah magaaladu way xasiloon tahay oo maamulka ayaa si toosa gacanta ugu haya dadka inta tabariirada la soo laaba waayey maahe miyana soo laaban dadkii kale ee awal marka hore colaadda awgood magaalada isaga baxay
maahantahay bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay xaaladdaasi waxay u baahan tahay qiimeyn qofkii meesha tagtay aa tagtay iyo qofkii aragtay xaaladda meesha ay ku sugan tahay sida warbaahinada ay usoo bandhigeen oo idin muuqdeen dad waxaa jiray markii awalba tagaayeen xaaladda ku xumeed haddana soo laabashadoodii ay u baahan tahay in gacan la siiyo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay horta dadka ugu liita waa waxay u baahan yihiin in loo gurmado meesha ay u qaxeen ama ay ku badbaadsadeen naftoodii ay la noqotay in loo tago laga soo kaxeeyo u baahan inta tabar laheed oo gaari haysatay oo iisheed bulshadu waxa waaye heer sare iyo heer dhexe iyo hor haysa waaye heerkii hoose ugu badan bulshadu ay u baahan tahay in gacan loo laga geeyo oo la caawiyo loo tago dib loo soo celiyo deeqna la gaarsiiyo nimankaasa aad u liita inta ugu badan normally waxa waaye dadka oo banaanka aaday weliba cabsi ka qaba in magaalada aysan weli jawgeeda fadhinaa jiro marka maadaama haddeer qofkii ku dhiiraday oo deegaanka ku soo laabtay asagii laftirkiisa wuxuu u baahan yahay in gacan la siiyo midkii banaanka jirana gacan la siiyo laga soo celiyo meesha ay aadeen intaasi u baahan tahay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalihiini waxay inkaga baahan yihiin gurmad arrin emergency aysan filinaynaa ku timid sidaasay ku carareen haddana kaalmay u baahan yihiin in gacan la siiyo intaasaan ugu baaqi lahaa ummadda Soomaaliyeed
Thank you.
barnaamijka saanka raadiyaha ayaa dowladda la socotaan halka oo idinka soo gaariyana waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya magaalada Gurceel weli waxa soconaya baa la leeyahay in dadka magaalada lagu soo celiyo iyadoo maalintii laga baxshay maleeshiyaadka ilaa ay hadda dadku ay aad magaalada ugu soo laabanayaan sidoo kale waxa leeyahay magaalada ganacsigeeda iyo goobaha la isugu iman jiray ayaa dhamaantoodba soo laabtay oo xilliga habeenkii ah waxa bilowday in dadka magaalada jooga ay isku soo baxaan taasna waa mid muujinaysa dowlad wanaag hadii aan fiiriyana dhinaca gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in halka ay howlgallo ay ka sameeyeen ciidanka kumaandooska danab howlgallada ayaa waxa ay ka dhaceen deegaano uu ka mid yahay jilimarka oo hoos tagta magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaa la leeyahay howlgalka waxaa si wada jir a u sameeyey ciidamada kumaandooska iyo ciidamada 14 Oktoobar qaybtooda ku sugan magaalada marka shiyaadkii ku sugnaa tuulooyin hoostaga magaalada marka oo jilmarka ay ka mid tahay halkaa way isaga firxadeen oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa halkaa ku sugan ilaa iyo haddana lama soo sheegin wax iska hor imaad ah oo ciidanka iskaashanaya iyo maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab halkaa ku dhex maray sidoo kale waxaa la sheegayaa in magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle markii hore magaaladaasi ay aad ula daalaa dhacayeen dadka ku nool ee fatahaadda uu sameynayo webiga shabeelle waxaa kaloo la leeyahay roob magaaladaasi ka da-ay wuxuu biyo dhigay xaafado ka mid ah magaalada waxaana dhowaan halkaa kormeeray xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle si ay usoo qiimeeyaan xaaladda iyo saameynta uu yeeshay roobka ka da-ay magaalada jowhar waxaa la leeyahay xaafadaha qaarkood dadkii ku noolaa ayaa biyaha roobka uu xaafadaha dhiga dartood ayay isaga barakaceen mas-uuliyiinta qaarkood oo booqday xaafadaha ay saameynta ay ku yeesheen biyaha roobka ee magaalada jowhar ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalkaba inay gurmad laxaadle ay la soo gaaraan dadka magaaladaasi ku nool oo markii hore la dhibaatoonayay fatahaadda uu sameynay webiga shabeelle waa tahay markaan waxaan soo qaadanayaa doorashada golaha shacabka ayaa dhowaan la filayaa si rasmi ah inay uga bilaabato guud ahaan dalka magaalada muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada iyo magaalooyinka kale ee loo qorsheeyey doorashooyinka iyadoo guddiyada doorashooyinka ay sheegeen in ay aada u dardargelin doonaan si ay si habsami leh ugu qabsoomi lahayd doorashada sidoo kalena waxaa weli la dhammaystirayaa xubnaha ka dhiman aqalka sare kuraastooda si aqalka sare oo u dhammaystirmo xubno kooban ayaa ka dhiman oo hadda galmudug oo kale laba kursi ayaa ku dhiman haddaba dib u dhaca doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose iyo midka sareba maxaa sabab u ah waxaa su-aala arrimaha ku saabsan aan weydiinay aqoonyahan maxamed nuur oo loo yaqaano qalimow
Runtii qaybtan hadda lagu bilaabay in ay noqoto qaybta ugu horeysa ee lagu dooran doono baraha shacabka. Runtii waxay ka mid tahay qaybaha loogu talagalay in baarlamaanka Soomaaliya lagu dhiso sida ugu dhaqsi badan. Waana markii ugu horeysay ee golaha shacabka xuruntii ugu horeysay ama labada xubin ugu horeysay ee la dooran doono. Ahaantii guud ahaan markaad eegto dib u dhac weyn ayaa ku jira doorashada Soomaaliya oo maanta waxaad ogtahay in 54 qofood oo golaha aqalka sare ah ay qaadatay almost 4 months 4 bilood kulowaad, iyadoo maanta ay bilow tahay in golaha shacabka la bilaabo oo labadii ugu horeysay maanta la leeyahay waa la bilaabi doonaa, iyadoo weliba la leeyahay dood xoogaa ka jirtana way jiraan shacabka kasoo jeeda Somaliland ee jooga Camar, gaar ahaan labadan kursi qolooyinka ama jufooyinka u taagan ay xoogaa walaac iyo ka muujiyeen. Haddana waa tallaabo hore loo qaaday oo ah dhismihii dowladnimada Soomaaliya oo ah inay yeelato golo shacab iyo golo maaragtay aqalka sare, kaasoo laysku dhigi karo waa baarlamaan. Waayo haddeer waxaa gabagaba ah laba qof ay ka dhiman tahay keliya aqalka sare, laakiin waa bilowgii aqalka shacabka oo ah kan ugu muhiimsan, the most important ah, oo yacni ay dowladnimada iyo qaranimada ay ka istaagi doonto. Dib u dhac baa ku jira, dowlad maanta aan legitimate ahayn waqtigu ka dhacay, hawshu soconin caalamkii aan la falgeli karin. Marka waxaan dhihi karaa waa bilow fiican, qaladaadkii jirna la iska soco aad bay wanaagsan tahay.
ka dhawaajisay golaha aqalka sare oo ka yar xubnaha golaha shacabka marka loo eego waqti ayay qaadatay, inkastoo xaalado kala duwan dalku u galay, maxaa laga filan karaa golaha shacabka oo markaasi ah golaha markaasi doorashadoodu la wada filayo inay maamuladuna qabtaan, in waqtiga ay qaadan karto maxay kula tahay mudane dadka Soomaaliyeedna ay kaga dhigan tahay in markaasi golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ay ergooyinku oo matalaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed codkooda ay siinaya?
Haddii sidaad ogtahayba golaha shacabka doorashadiisu way ka adag tahay aqalka sare waxaa soo doonayay xildhibaanada maamul goboleedyada, laakiin kani golaha shacabka waxaa soo dooranaya 101 qofood oo kasoo jeeda jufada iskala kursigaasi, isu keenidooda iyo kala hagidooda iyo maaragtay kala shaandeyntooda iyo kuwa saxa ku ah iyo iman xitaa meelaha qaarkood waxaa doodi ka taagan tahay suldaanada ama ugaasyada ama qoladii markaa madaxda jilibkaasi u ahaa inay kuwii saxda ahaa iyo kuwa kale ayaaba doodi qaarkood ka taagan tahay. Ma noqon doono wax iska sahlanaan doona, waxay noqon doontaa arrin aad u jiidanta, isqabsi badan dhici doono, dacwooyin badan ay imaan doonaan. Laakiin waxaan ognahay in kolleyto kursi walba oo Soomaaliyeed ama aqalka sare ha noqdo oo sidaan soo aragnay ama kan aqalka hoose hadda bilaabmaya ee golaha shacabka ha noqde, kursi aanan yeelan doonin dood iyo muran ma jiri doono. Waxa waaye waa arrin yacni iska caadi ah in jufooyinka isku qabsadaan, in waasiyo iyo ama qolooyin maarata qofrubusde adigaa sharci ulah inaad maaragta saxeedo waxyaaba badan ay imaan doonaan. Waa yacni business as usual, sida caadiga ahayd oo lagu yaqaanay kursi walba la isku qabto imaan doona. Laakiin muhiimaddu maxay tahay? Muhiimaddu waxay tahay in golo shacab la helo iyo gole aqal sare isku noqon kara baarlamaan, si dowladnimada Soomaaliyeed ay u kamelanto loo helo dowlad legitimeeda 4 sano oo maandeeda haysata qaranka u shaqeysa, hawshan hadda ragaalisay dalka horumarkiisii iyo nabadgelyadiisii wax looga cadirtayna looga baxo oo ah hal shay aan ku focus garaysana hadda looma jeedo wax kale. Waa un doorasho sii ku dhacdaa. Dowladdii jirtay ma aha mid waqtigeedii maaragtay saxa ku jirto, oo waa waqtigii ka dhacay oo ilaa iyo xukuumaddii oo dhan waxay ku jirtaa waqti un maaragtay gaab weyn ayaa ku jira. Marka waxaan isleeyahay qolo walbaaba ama jilib walbaaba oo kursiga iskale, bal inay dhexdooda marka hore iska soo saxaan, 101 lagu murmi doono dadka u tartami doona ugaasyada iyo maaragtay dadkan madaxda u aqalaa ilada laftigooda oo qaarkood ay hadda ka taagan yahay, iyaga laftigooda dib loo hago oo loo saxo oo kuwii saxnaa ee qornaa ee hore qaarkood baa kasoo daba baxo, iyagana le anaga sharciyan xubinta dhaqanka uu maaragtay sharciyan ula tolka ama jufada markaa iskale kursiga. Marka dood badan way imaanaysaa, laakiin I don't know inay sanad ugu qaadan doonto inay minimum waxay qaadanaysaa 8 ilaa 1 sano in golo shacab oo kaamil a la helo, aqal sare, dowlad madaxweyne cusub oo markaa wadanka u dhaarta, yani it takes from now on caawa haddaan ka bilowno minimum waxay qaadanaysaa sanad kale. Waa qiyaastayda, kaas waxaan qiyaasay aqalka sare oo ahaa 54 qofood ayaa intaasoo bilood qaatay, kasiir waxa lagu mashquulsanaa doora kale haddii oo guulaha shacabka la bilaabay oo kan ugu muran iyo dib badan uu yahay ba kan ugu yaani dhibaato badan doona waxa bilowdo ay ka kooban yihiin 200 iyo 700 iyo something I think saas aan fahmay 200 kontri afra tiisa lagu riixday imagine 200 shir oo waliba ay ergo inay soo doonto marka ma filaayo hawl sahlanaad doonta ma filaayo hawl yaani degdeg u qabsami doonta laakiin as long as intaba ay yaani process uu socdo oo doorashadu way socotaa leeyahay inaba joogsaniba rajow ma leena laakiin waxaan qabaa in Soomaaliya inay dadajiso dowladnimadeed ee koow ay ka tahay in baarlamaan jira oo golaha shacab leh iyo aqal sare oo baarlamaan isku laado madaxweyne iyo dowlad soo saara in la helo taana waxay ku imaan kartaa dadka oo idil oo u wada jeesta in hawshan aan iska qabanno waa hawl aan laga leexan karin waa hawl alternative kale laga samaysan karin dowladnimadii qaranimadii iyo jiritaanka Soomaaliyeed iyo sida Soomaaliya caalamka la filgin leh hawshan aanay nooga xiran tahay is in maaragtay bal wax kale iyo horumar in laga hadlo marka waxaan dhihi lahaa jifooyinka iyo qolooyinka iskala kuraasta soo socota inay haddaba iska sii diyaariyaan isa sii xulaan murannada dhexdooda iska sii xaliyaan si sida ugu dhaqso badan maamul goboleedyada ay u qabtaan in la helo gole shacab oo ay maaragtay maamul walba maamul goboleed walba uu keeno xildhibaanadii markaa qaybtiisa lagu soo doortay qaar baa lixdameeyey kalkoosa lagu dooranaa qaar baa sodon iyo xogaa lagu dhex dooranaa qaar baa tartamay laakiin waxa uun hadda dhimo waa 200 oo meelba ka imaan doono marka lagu daro ilaa xamar marka dooda hadda Soomaaliland ayay maaragtay ka taagan tahay labada xubin ugu horeysa aqalka shacabka ee lagu bilaabi lahaa ayaa hadda doodan iyo murankan ka taagan yahay marka waxaan leeyahay nin odaya oo Cabdi Xaashi waa nin odaya mas-uula kalsooni badan lagu qabo isagana kulleyta wuxuu ka noqon doonaa supervisorka qofka fikirka ugu dambeeya ee qoyga leh dhaqankana yaqaano siyaasadan ugu jiray nin maaragtay siyaasadda ku gaamirayna oo mature politician marka in odagaasina la tixgeliyo waxyaabaha khaldan isagu lala tago isaguna sida ilaahay ku ogyahay oo wanaagsan oo ay maaragtay uu xaliyo isagoo kale yaqaana jifooyinka sida loo kale leeyahay waayo labada hadda la sheegay la tigooyda waxaa la leeyahay qolooyinka lahaa maahay qolooyinka soo farageliyey qaarkood waxay maaragtay wax ka sheegayaan madaxda dalka way lahaayeen fargelin xoog leh ku hayaan runtii guddi doorasho wuu jiraa laakiin haddana consultation inuu la sameeyo odayaasha siyaasiyiinta ee kasoo jeeda jifooyinkaas ama deegaankaas ama Soomaaliland baad aan ka hadlayno kale inay la tashtaan aad bay wanaagsan tahay sida Cabdi Xaashi oo kale anigu waxaan dhihi lahaa waan in odaya kulinta wanaagana aad u jecel mana filayo inuu kale ahaan karo qolooyinka xagga ka soo jeeda isagaana nooga aqoon badan waxaan dhihi lahaa in Soomaalidu ay dadejiseen aan wanaagsan tahay
wayahay dabcan qalimo waxaad ka dhawaajisay in markaasi ay suuragal tahay in doorashadan baarlamaanka golaha shacabka ay waqti qaadato ayna ugu wacan tahay qaabka ergooyinka iyo maaragtay odayaasha ay markaas uga qayb noqonayaan soo xulitaanka dadka dooranaya baarlamaanka 17-aad ee Soomaaliya dabcan sida ognahay dadka Soomaaliyeed waxay u hamuun qabaan iyo dalkuba in doorashadu ay dhacdo oo markaasi dalka loo jeheeyo doorasho maxaa la gudboon iyaga muxuu yahay doorka kaga aadan in waqtiga ugu haboon oo suuragalka ah si markaasi doorashada ay waqti dheer u qaadan ay kaga qaadan karaan in doorashadu xil haboon ay ku qabsanto maxaa la gudboon ergooyinka iyo dadka soo xulay ergooyinka ee waxgaradka
hadii sidaad ogta waxgaradka ama odayaasha dhaqanka ee u taliya qabaa'ilada Soomaaliyeed horta waa marjici siyaasadda Soomaaliya ama dhaqanka Soomaalida waa goor waxay ahayd marjaca dhaqanka Soomaalida ahayd laakiin maadaama Soomaaliya ay gashay xarbulaali waxay noqdeen meesha laga soo bilaabo hadday wax qalocdaan siyaasadda hadday qalocato meesha laga soo bilaabay noqdeen tusaale waxaa kugu filan markii Soomaaliya ay sagcada tagtay ee dowladnimadii baaba'day ee waddan ka yas noqday waxay noqotay in odayaasha dhaqanka laysu keeno kabacdina iyagu ay keenaan xildhibaano ay baarlamaan iyo wax walba halkaa laga soo bilaabay marka iyagu marna lagama maarmo oo siyaasadda Soomaaliya maanta oday dhaqameed loogama maarmo laakiin oday dhaqameedkii iyo cuqaashi iyo waxaa laga rabaa inay noqdaan maadaama ay u badan dad waaweyn oo yacni maanta mas-uuliyiin ah in dalkaasi dantiisa ay ka maaragtay ay hagaan sida xaqa ah ama wanaagsan ama tol ahaan ha noqoto ama tolkii u gudbaayay qarannimo noqoto xildhibaankaad soo xushay ama qofkaad keentay wuxuu u gudbaay inuu heer federaal dalka uu maamulkiisii ka qayb noqdo dowladdiisii ka mid noqdo wasiir noqdo aka weyma noqdo marka waxaa fiican mar walbaba in odayaashaasu ay soo xulaan dadkooda ugu wanaagsan ee xalaal qudurtada ee ugu wanaagsan ee reerku usleeyahay Soomaaliya iyo iyaguba inuu u taraayo caadi yahay markaas waxa mas'uuliyadda ay u saaran way ka weyn tahay baxta waayo iyagu isma bedelaan oo ur siyaasadeed oo yimid oo talinayo iska tagi doona maaha waa dad dhaqan jiritaankoodu uu yahay mid joogta ilaa ay maaragtay ilaa ay oofsado marka in iyagu ay noqdaan dad nadiif ah ala kacabsi yaqaana dadkuna ay u soo xulaan midba midku ka wanaagsan yahay ayna u soo xulin midba midku ka lacag badan yahay ama midba midku ka qeylo iyo qajajac badan yahay ee ay ku saleeyaan waa jiraan dad wanaagsan oo mutacalimiin ah well educated oo family qolo walba ay leedahay laakiin mar walba waxaa riixaya kuwa lacag helay oo qaabkay doonaha ku helaan waqtigan xarbulaagab ha heleen ama qaab kalaba ha ku heleene oo laakiin an educated oo aqoon lahayn oo shaksiyadoodu ay liidato oo aqoon iyo hagid iyo laakiin danad personal ugu eryaya ama uu isleeya danahada ku ilaasho ama siyaasad soo laakiin uu toban jeer ka fiican yahay ninka kale ee siyaasiga aqoonyahanka ee reerkaasi u dhashay laakiin aan dhaqaalaysan marka inaynan taa tixgelin oo kan baa dhaqaala haysta oo waxsiiyey inaynan tixgelin ay tixgeliyaan aqoonta waayo aragnimada dadnimada mas-uuliyadda iyo wanaagga iyo inuuna ahayn nin dagaal sokey ka sokoyo inay taa ku qiimeeyaan ayna qiimeynin yaa haysta lacag yaa ugu qaylo badan yaa maaragtay dagaalka ku fiican no this time waxay taagan tahay politicsay taagan tahay wadan oo hore in loo wadi loo baahan yahay oo dhulka yaala ayaa jira marka inaan noo soo baxaan inaan soo saaraan kuwooda ugu fiican the best of their community
way hay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waxa uu ahaa falanqeeye dhinaca siyaasadda ah waxaana la yiraahdaa Maxamed Nuur Qalimow wuxuu u warramayey warbaahinta dowladda isaga oo ka warramayey waxyaabaha sababaya in mar waliba ay gadaal u dhacdo doorashada baarlamaaniga ee waddanka way hay marka dhinaca kaalinta suugaanta ayaan soo qabanayaa hees la yiraahdo Gaarabidan ayaan soo qabanayaa Ilaahay raxmadii jannaha siiyay waxa haystan qaadaya Cabdi Taliil Warsame miraha waxaa iska leh buwankii weynaa Xuseen oo Faarax Dubad aan isku soo noqono
Oh, barashali. libaha barqanki waraysta buraha shabil ka ila badida babullah libaha barqanki waraysta buraha shabil ka ila badida iga hurbodan qona salaama bakayla sidi saam burali la sihda marku iga hurbodan qona salaama bakayla sidi saam burali la sihda wuhibaday chaaylku وحي باريك سيدارا إلا باد رعيسيو بينك تاهي اللاعيو قارا بدان كان كوبادي دونا وحو إبادي تعيلكو وحو إباريك سيدارا baday chaaylku wuxu ibarka sidaran billa baad raaysiyo birikta hilaaciyo billa baad raaysiyo birikta hilaaciyo garabidanka kubu baad hakudura bedige namiri apsadani go bahane go gerkari matwa hakul ba kulkan be atadana biyini siya ballani buqadi وحق النول با مركم بير عدادنا بيين يسيام بلاني قطادي وحبا دي تعيلكو وحبا ركسي دارن بالله باد عيسيو بلك تاهي اللاعيو قراب دان كان قبادي دو baday chaaylku oho ibarka sidaran وحوح يبدي تعيلكو وحوح يبارك سيدرا بلا بعد عيسيو بيرك تاه اللاعيو بلا بعد عيسيو بيرك تاه اللاعيو قرابي دانكا لنكو باديتو تعيلكو وحي بارك سيدرا بلا بادر عيسيو بيرك تاه اللاعيو قراب دانكا انكو باردو وحو يبادي تعيلكو بارك سيدرن وطول إبادي تعيلكو وطول إبارك سيدرن
آه قرابي دانتاكو قبادي قوبا إلهي رحمة دينجن هسي وحو kanal ki weena abdi tahleel warsame esti garabidan istan waxay qayb ka ahayd heesaha aan idin kugu talagalnay eriyada heestan waxa iska lahaa abwaan ki weena xuseen oo faarax dubad in muusikana waa isla abdi tahleel warsame barnaamijka saank radio ga yaad maqleysaan muddooyinkii dambe waxaa iskuulada iyo goobaha kale ee jaamacadaha ee wax laga barto ka soo baxayay dhalinyaro marka qaba baahiyaha gaarka ah ama aragala ama sidoo kale qaybaha jirka ugu muhiimsan ee naafaka ah hase yeeshee naafada ay qaybaha jirka ugu muhiimsan ay ka yihiin taa kama reebaynin qaabkii ay ula baratami lahaayeen kuwa ilaahay u dhammaystiray lixdooda lixaad waxaana la arkayay dhallinyaro badan oo jaamacadaha iyo iskuullada sare intaba kasoo baxayay muhiimadda ugu weyn ay leeyihiinna waxay tahay sidii fursado ballaaran ay u heli lahaayeen oo ah in shaqooyinka ay qabanayaan kuwa aan naafada ahayn sidii iyana ay u qaban lahaayeen hase yeeshee caqabado waaweyn ayaa arrimahaasi ka haystay raho maxamed aadan waxa uu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba hase yeeshee wax bartay wariyaheenna maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa la kulmay kadibna waxa uu weydiiyey bal dadaalka ay wadaan iyo mararka qaarkood caqabadaha soo wajaha
raho maxamed dingyaliere kowd horena ku jeedii danka oo baadiyaada kadibna hudur qur-aanka barade hudur abaarroogi mar dambena walbarasho hamagiis nagatay ilaa kenyan sii baxay markaan kenyan baxay ada abaara kenya kama qonaay tuman ilaa muslim ilaa ka qaaday dugsi sare dugsi hoose dugsi sare ilaa ka dhamaay markii dambe ada meel raay ilan oo galinyaalay ka socdo yaa isku ahaa ilaa mar may sabab ilaahay markii aanu baadii la isku roogo oo hoola jar isku aha oo aanu ugu yin leeyahay meel raay tu oo lamada 2004 aan oo aad in socdo oo bo meel raay irinbu daayo yaa horta miya xasuusna ama galabeeyo oo la roogo meel raay roob kooy yaa horta jiroodin koray tan ila bilaabay meel geey kana taa soosadahay meel raay galab la roogi rooba ha hoori dabeel dabeela la jartay markan aad roobki lay walaayir meel raay goobki lay siis in gaari meel raay dhoban sida dhaxmooda dhaxmooda seen guraad meel raay humnoogi dhamaala markan haas ka kadooday hada markii dambe quraan saar ee quraan ee staalfay lamaablaha ina baadiyada sida ugdo meel raay markii dambe at least walaar hoonaday markan roonaday ina meel raay lanka adeerka ee bigaalad roogo ee arri kooy idatay kooy islaam baadi kanoolada kormiihiidi baadidi sidee la kuwadii hudura quraanka baraday quraanka markaan baraday goobana bahay ee maadii walaab laawi meel raay akhriskaada akhris ka gale akhriska intaan weeydiin inuu meel raay kulayba dadka ba meel raay dadkii luwaajo qabay ba meel raay jaalin badan dareeme markan aniga meel raay jaalin badan hamare markan wal ka soo dulqaadaan baahin yiin aad ka dulqaadaday ilaahay markii aad alxamdulillaah geey ka meel raay dad badan oo ana ta dhaamo ba jir oo dad geey ka sariir saaran laakiin hadda hamigay geey ka way nagaday intii aan dadka Soomaaliyeed oo meel raay ata wal intii loo qabad koro yaa horta meel raay ogaadi
raay intii meel aan deerna jiroodi ta xubna inta naaf ku nagati salkeen qabo
ha xubna ma naaf ku nagaday an luwa oo jilboole meel kale meel raay taata inta naaf ku ah ma leh daar kale feelay jilbo meel isku laab maayan beesal oo haysad ata hoob surumee ada abara surum kor kan reed hoob surumaa saaga leeba meel raay hoob dirit ban hayna meel raay kin ko goladan anti an ilaa intoo aan surum
madan socodka socodaas
socodka galnya ka socode meel raay ada galnya ka socode waan socodkay ada fadhilay
jilbo dhul ku saaradaas
jilbo dhul ku saarada luwaagay aadi dhul ka qobadaan meel raay galnya meel raay support way haysade geedan ka socdo
okay mudunta leeg gacmo ka socdaas
muddo may ba gaalam ka socdaa ay hadda 14 san
ya gaamo ka dareeray
ah gaamo ka dareeray
adoo gaamo ka dareeray soo keenisay
aanu gaamo ka dareeray keenisay ah
milow school ka galay
school ka galay
wax barashada dugsi hoose dhexe iyo sarba may ka gaadatay Kenya ka
Kenya ka gaadatay
ee muddo 14 san hadda gaamo ka dareeray si ama ogaati seeni ka ogaati intee aad walu qobada kor
intee aan loo qobada kor may ogaaday markii ana may dharay galaaska si dadmadii aan deeri ya may dharay horta wal aafmaad dharajara aafmaadkaas may dharay muqwar doontay qowti reed lan muslim ayaa may dharay garab galay anti aan loo qobada kor may dharay ada haytu si oo meel ijeey markan saasa meelasey ka aragay madan ha aragay may dharay akhriska dhatiin roogi akhriska dhatiin roogi natan ada walaalay may dharay akhriska ba isku ulsaayay markan fursad aan ata may dharay oo daawo ka helana muglima ba helna anteeda ku dhamaaysadaas ayaa rajada hayti iskoolkan hata waa bay dhamaaday aad may dharay sid muddo 4 bilood ku roob baa ta iskool banaan ku roob
ee markii oo goobti caafimaad seetay hospital sig markii sheegay dadka hospital
dadku star korto su'aal in koreeyay oo may walaay in koreeyay oo weydiiyay may dharay may dharay may silkin ka fiiriyay ilaa leeyahay langa dhaktar ka ma intan dhamaal may dharay langa ijeey bal ka gaayle intan langa ma intan san ka fiirsadaasay langa mar hor bool ku qabaday la hayday leenay su'aal in koreeyay taa hayday aanina markaas may dharay yar may dharay ya dareemay intii aan may dharay aan leeyahay walaa qabada koreeyay aan geekaa garab u insaasay tan hayn
jalaana madama Kenya ay roogti ama san kulantay dad iyo naafayno noocaas ay
haa kureeko wajere oo isku bahayni oo may dharay yata lamusan amala u horay markii aan foomaha hayay foom 3 hayay markan may dharay isuunada haluga ayaa ka surumaay surumaay waan hal kaleena may dharay gidaala fiiraasi baraka booday laa la lutna may dharay iska dhawaaytay ada markii dam isuun jilib kale ku haysay ada lankii ada may la helay sabood la helay walankii way qaaday India la jeeyay may dharay notis way hanto si geek may dharay soo ba sabood tii aan haysana aadi hayeen dareere hatta tan Nairobi roog
ee khatirta ma Kenya oo hospitalka seetay wala qofbada kore ama kala wadamo kale intii wala qofbada
may dhaqaatiirta India hay dhaqaatiir India ya sayid dhaqtar oo isbitaal oo yool leeyba intoo in leeyin oo dadka ma jiraa assessment lagu qaado yaan seeni marka ma jiraa ayaad video shay isoo socday waa kulli aad diray markii la eray markii walaay kulli la oodoobay ma jiraa feedback hagna way leeyay adee sidbeer ku diba ma jiraa markan ma jiraa India leh aan diyaar garowas adee qarashka lay ku kuma mooshi ma jiraa lang soodo karo oo hoob ma jiraa garab heel soodo karo taliyar
bal magaale oo adan oo tara iyo keenshagan oo khaas haddii aad xil yahay taa hindi ma ha korto masakala la ki daaway korkeeran jartay
wa dhagaale may dharahay laag may sheegayna markaas ay anata isku weydiyay in kasto may dharahay ogaado lay fadaay markan weydiyay ad may dharahay laag 28,000 dollar ama la dheere ha
markan ad markii ad ogaati waana la kulantay lan sita oo kalhay la daaweynaad aragtay khaatirtana keen sheegan intii wala koobada kora oo hindi hadeedan bata dhaqaalay ko kirantay waxaaba la dareentay madaasay masaxkiin degdeg imi hay
waay in degdeg aan markaasay may dhahay go'aanka deeri way hay may dhahay muslimiinta Soomaaliyeed kulli in bandhigoy hoob may dhahay lan oo may dhahay qof oo dadkan oo masaaadada biyaaw mugo hoosidayo garab keysay lahayn horta dadkan bandhigoy lahayd jirtay oo kaleena ta may dhahay ta kaseeda kor yool lahayd meesha wala in samay karo saasdee dadka baa mooyshiisa kaleena ta atoo kaleena tamir kale ku sugahay misana ta rajay hay kalmale
lan oo may buu han baahi gaar ah qabato lan oo aan kaanay markii socodow gacmo ka dareere weeyta saasata ayaa waqti badan geliiday walbaratay keek mana heer oo waxbarasho dugsi sar ah ku baheeyta maykiin qorsheysan madal ah private dhinaca caafimaad in aad deegaanka ka shaqeysato in aad yaani yakin qorsheysana
waa hamigay walay waa hoobana qoto dhanka caafimaadka la ku baha oo aan meelaysay maraha uu qursado may faday intee aan wadanka leey markan ka shaqeysada may dhahay kowle kood horto baha baahda wal barashada may dhahay meel aan ku tabi may dhahay hatan waa baa ka nagade may dhahay wadanka meel aan ka dhaladeed may dhahay intee aan ka shaqeeyo kooda taas aan ku bahay may dhahay ilka san qabe markan hoobana nagade may dhahay wadanka ila ka shaqeysada diilay
dhinaca qaraabada iyo dadka ehelidi aad ku moqnaayteedan koyti wal awooday oo keen haayan oo kooka awi korankeen muuqatay sidaad caafimaadka walan qabdan lahayd
may walaa taatay in muuqato dadkaasi in qabdo koranta geeka ma aragahay
may bajaraan ururi iyo dad inta badan dadka noocaas ah caawiyo oo maga shal duwan laba may farmeeyo taas
may farinay faray dadka oo samfaliyaha ka may farinay faray intii kulay bimaa dhahay farba ana seen ngana may dhahay dadkan oo disability dadkan oo may dhahay baahada oo gaarka qaba seen ngana badanaa horta may dhahay dadkaas may dhahay galan si jare kulay baneen may dhahay hata iyo rajuuinka kulaha
way hay waxa uu ahaa mid kamid ah dhalinyarada wax baratay ee baahiyaha gaarka ah qaba waxa la yiraahdaa Raho Maxamed Aadan waxa uu ku nool yahay magaalada Xudur waxa uu ka warbixinayay dhibaatooyinka ay qabaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba isaga oo sheegay rag iyo dumarba inay hadda aad ugu dadaalaan sidii wax u baran lahaayeen isla markaana ay ula baratami lahaayeen kuwa lixaadkooda Ilaahay u dhameystiray isaga oo xusay in muhiimadda ugu weyn ay leeyihiin ay tahay booska ay istaageen kuwa Ilaahay siiyay ama u dhameystiray lixda lixaad inay la tartamaan sida muuqatana jaamacadaha muddooyinkii dambe waxaa ka soo baxayay dhalinyaro baahiyaha gaarka ah qaba waayahay waxaa inoo soo socda qodobo kale iminka saacadda istuudiyaha waa 11:00 barqanimo hadahan oo kale waxaad inooga barateen warkii koobnaa ayaan ayaa istuudiyaha soo gashay
maasinad cabdirsaaq waa maalinimo axad ah taariikhdu ay ku beegan tahay 31 bisha 10 sanada 2022 dhigistaal ku soo dhawaada warka saacadda raadiyo muqdisho rigada dooranaysa xubnaha golaha shacabka ee gobolada waqooyi ayaa maanta lagu wadaa in la xareeyo maanta waxaa ayaa waxa la filayaa in la xareeyo ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka ku metela gobolada waqooyi si loo siiyo tababar la xiriira doorashooyinka kaasoo socon doona muddo hal maalin ah ergada maanta la xareeyay ayaa waxaa la marsiin doonaa dhammaan shuruudaha ku qornaa habraaca ay soo saareen gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaash Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed waxaana ergada la bari doonaa sida loo codeeyo loona akhrin doonaa habraaca la soo saaray gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee Soomaaliland Cabdishakuur Abiib Xayir ayaa sheegay in maanta markii uu dhamaado tababarka ergada doorashada labada kursi ay dhici doonto maalinta Isniinta oo biri ah ciidanka xoogga dalka ayaa bilaabaya qorshaha howlgalka xoreynta gobolka Bakool ay argagixisada Al-Shabaab dhibaatooyin ku hayaan bulshada ku dhaqan. Taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka General Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Ciiro ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgallo lagu baxsanayo argagixisada. Kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa godoomisa deegaano badan oo ka mid ah gobolka Bakool, halkaasi oo dhibaatooyin xoogna ay ka soo saareen dadka shacabka ah. Ciidamada ammaanka Hirshabeelle ayaa howlgal ay ku soo qabteen ku dhawaad 40 ruux oo looga shakisan yahay Al-Shabaab ka sameeyay magaalada Johar. Ciidamada booliska Hirshabeelle ayaa saaka aroortii hore waxay howlgallo amniga xaqiijin ah ka sameeyeen xaafadaha magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ku soo qabteen ku dhawaad 35 ruux oo looga shakisan yahay Al-Shabaab. Afhayeenka ciidanka xoogga booliska Hirshabeelle Diini Maxamed Diini ayaa sheegay in howlgalkan ay socdeen toddobaadyadii la soo dhaafay, looguna talagalay sugidda amniga Johar ay ka soconayaan doorashooyinka kuraasta golaha shacabka. Tirada Soomaalida lagu dilo Koonfur Afrika ayaa soo korortay maalmihii la soo dhaafay. Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Maxamed Cabdi ayaa waxaa koox burcada ay ku toogteen agagaarka goobtiisa ganacsi oo ku taala deegaanka Beleyna oo ka tirsan magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika. Mid ka mid ah Soomaalida deegaanka Beleyna ayaa sheegay in ragga dilka geystay ee goobta ka baxsadeen, sidoo kalena ciidamada ka tirsan booliska Koonfur Afrika ee goobta soo gaareen, kuwaasi oo baadigoobiyay dadkii ka dambeeyay dilkaasi. Markaan akhbaaraadka dibadda, hoggaamiyasha dalalka caalamka ugu dhaqaalaha Rome ee heshiiska gaaray canshuuraha lagu qaado shirkadaha waaweyn. Magaalada Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga waxaa maalintii labaad ka socda shir ay leeyihiin madaxda wadamada G20. Shirkan ayaa shalay la soo saaray sharci cusub oo muujinaya in hoggaamiyasha adduunka ugu dhaqaalaha badan ay ka heshiiyaan canshuuraha cusub oo lagu qaadayo shirkadaha waaweyn ee dunida. Heshiiskan ayaa la filayaa in si rasmi ah loo saxiixo maanta waxda, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters. Heshiiskan ayaa dhigay in ugu yaraan 15% la canshuuro ganacsatada caalamiga waaweyn, waxaana heshiiskan uu dhaqangeli doonaa sanadka 2023. Sidoo kale, madaxda ayaa la filayaa inay maanta ka hadlaan dhibaatooyinka xanuunka COVID-19 ee dunida ku yeeshay, sidoo kale la ballaarin karo tallaalka la siiyo wadamada saboolka. Waxaa kaloo madaxda ay ka hadleen shalay saameynta isbeddelka cimilada adduunka. Waa markii ugu horeysay hoggaamiyaasha G20 ee ka kooban 19 waddan ee midowga Yurub ah ee kafool kafool u kulmeen tan iyo markii uu dilaacay xanuunka COVID-19. Shirkan ayaa waxaa laga qayb galiyay hoggaamiyaasha wadamada Shiinaha iyo Ruuska, waxaana ay door bideen inay ka qayb galaan maqal iyo muuqaal asigu ah. Guud ahaan, warka saacadda aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa naginta. Markan aad dib inkugu celiya qaybaha ka haray barnaamijka Sahanka ayaa Cabdirsaaq Shiine.
Tahay waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijka Sahanka Raadiyo, halkaas aad kala socotaana waa Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Soomaalida ku nool waddanka Zambia waxa ay leedahay waxaan aad u wajahaynaa dhibaatooyin badan, iyadoo ciidanka booliska ee waddankaasina ay si gaar ah ay isha noogu hayaan oo noo dhibaateynayaan. Soomaalida halka ku nool ayaa waxaa la sheegay inay ganacsato u badan yihiin qaybna ay ka yihiin inta dakhliga iyo dhaqaalaha soo gelisa ee dalka Zambia. Hadda waxaan qadka telefoonka isna aan kula xiriirnay Maxamuud Maxamed Hiiraan oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Zambia. Waxaan weydiinay bal dhibaatooyinka ay tabanayaan.
sida maqasheenba maalintii jimcaha ayd markii salaada subax waxaan leeyahay salaada jimcaha laga soo baxay ayaa waxa ka dhacday magaalada labaad ee caasimada wadankan dad Soomaali ah oo kooxaytay dadkii wadanka hantida ku haystay iyo dadkii Soomaaliyeed oo ka shaqeysanayay in hal mar inta baabuur booliis iyo muxuu ahaayteen laanta socdaalku ay yimaadeen ay baabuur ku gureen kadibna ay isugu geeyeen meel isbartiimo oo kubadda lagu ciyaaro. Arrintaasi markay dhacday baan ogaanay, dowladdu waa la xiriirnay, isla markiina waxay ka jawaabeen in dadkii intoodii badnayd ay sii daayaan.
Gudoomiye, dadkaasi aad sheegtay in markaasi dhibaatada loo geystay, dowladdu faahfaahin ma ka bixisay siyaabaha loo dhibaataynayo ama sababta keentay in dadkaasi ay dhibaatadaasi la kulmaan ee Soomaaliyeed ay ku dhaqanaa gudaha dalka Zambia?
Walaalaha aad baa u mahadsan tahay. Dowladda Zambia markaan la xiriirnay, waxaa jiray maalmahan ay shaqooyin ay waday dowlad cusub baa wadankan ka dhalatay. Marka keligaya maanaan ahayn runtii, oo Soomaalida keliya wax ku socday ma ahayn, laakiin annaga waxaana kiciyey oo runtii aad uga caroonay in maalintaa dad Soomaaliya oo keliya la qabto magaaladana dad badan oo ajnabiya ku nool, si haybsooc ah in Soomaalida inta loo saaray meesha isbartiinka la geeyey. Laakiin iyaga markaan wareysanay oo qolada madaxda wasaaradda arrimaha gudaha iyo socdaalka, markaan wareysanay waxay noo sheegeen hawshan inay tahay hawl ay maalmahan wadeen oo ay rabeen inay ku hubiyaan dadka ajnabiga ah ee wadanka jooga maadaama ay dowladda cusub tahay.
Marka dadkaasi marka laga soo tago inay isbedelku saameyn ku yeeshay dalka Zambia ka dhacay, iyaga wax dhibaato ah oo loo geystay miyaa jira haddaad xiriir la samayseen dadkaasi oo meesha barxadda lasugu keenay?
Waad garan kartaa dad boqolaal ah oo salaadii markay kasoo baxeen nin baabuurkiisii wata, baabuurkii laga kaxaystay aan meelna ku ogeyn gaarigii, laga yaabo inay lacaga ugu jireen, qof dukaankiisii usoo kalahay subixii oo dukaankii oo furan laga kaxaystay, dad wadankan u dhashay oo haysta dhalashada wadankan oo aysan ahaynba in runtii la taabto oo dadka wadaniga kamid ah oo inta xeradiisii ama meeshu ka shaqeynayay oo shaqada uu ka haystay laga kaxaystay. Waad garan ka dhacdhigta ka imaan karta. Way jiraan dad la ii sheegay booliisku inay jir dileen, laakiin waxyaalahaasoo dhan waxaan rabnaa baaritaan baan ku jirnaa. Markii aan baaritaanka dhammaynana hay-adaha ay quseyso iyo dowladda qaybaha ay ka quseyso u sheegaynaa insha Allah.
Laga soo tago in baaritaano aad wadaan, tilaabooyin markaasi dadka jirdilka iyo dhibaatooyinka loo geystay aad ugu gurmateen ma qaadeen gudoomiye?
Waxaa ugu muhiimsanay dadka la qabtay korbay waxay u dhaafeeyeen 500, isla maalintii la qabtayba waxaan sameynay in dad ka badan 400 in lasoo daayo oo ay guryahoodii iyo shaqooyinkoodiiba ay ku laabtaan. Dad meesha waxaa ku haray adugu 80 sida la ii sheegay, markii hore 10 baa la ii sheegay ilaa 40, laakiin hadda xaqiiqada saxda ayaan soo ogaanay. Dad 80 ilaa 100 meelaha u dhexeysa ku hartay wadankanna maalinta sabtida iyo maalinta axada xabsiyadu ma shaqeeyaan. Meel xabsiga ku jira waxaa rajeynaynaa isniinta inay sii daayaan oo dadkaas ay xornimadooda dib u helaan. Laakiin waxaan sameynay waa isabaabulnay dadkii cuntadoodii iyo ka warqabkoodii iyo intaasoo dhan iyo la xiriirka dowladda intaba waa wadnaa. Marka walaalle waxaan sameynay dadaal aada u dheer baan sameynay oo aan runtii deegaankeeda ku jirta wadanka waa deganahay, muddaan deganayn Soomaalida waxaa la sheegaa 60 sano ku dhawaad ama daysan ka badnayn inay wadankan degan yihiin. Magaca baan ku leenahay, waa ka shaqeysanaa, dadku sumcad bay ku leeyihiin Soomaalida wadankan degan. Marka walaalle waa u gurmanay dadka Soomaalida, waa mahadsan.
Wayahay gudoomiye, marka laga soo tago in dadkaasi qaarkood xabsiyada ku jiraan ma jireen ogeysiyo hore oo markaasi fariin ay dadku ogaayeen oo dowladda ka timid intaan la qaban ka hor, maxay tahay waxa sida gaarka Soomaalida loogu beegsado?
سمعت سؤال في عوية ما أي سنترين واحد ولد نقصه قاري رنتي أو كساب صن نقرأ له أو كساب صن إن حوائت إن دعا يسوى أبريشن كنوع عاصو كلا لكن سيد حوائت صومالي دانا وحالله بيك سنيو وادسكا قران كرتا داغن كاينو لين معاي دادك برنان كنو على الصومالي دا هل ميل بي دقان هل ميل بي كتو كدان هل ميل بي جوغان وكوحان أمالين إيا وحا فضلاتي إن دادك الصومالي دا iyagu oo salaadii ka soo baxay masaajidka ay ku tukanayeen runtii masaajidka ugu gooni u leeyihiin buu ahaa oo ay magaalada ay ku lahaayeen marka saasa keentay baan filayaa markii aan wixii baarnay laakiin bal waa ku tala jirnaa in muhiimkan xog dheeraad ah ka helno waxa Soomaalida kaliyeed ee loo abaaray oo muhiimta marka maalinta ayada loo xiray
marka laga soo tago dadka Soomaaliyeed ee magaaladan caasimadda labaad ee Zambia ah dhibaatadaasi la kulmay haddii aad baaritaan sameeyeen ma jiraa dad kale oo Soomaaliyeed oo qaybaha kale ee dalkaasi sidaan oo kale loo dhibaatay
walaalo ma jirto wadankan aan deganahay Zambia dadka Soomaalida waxay degan yihiin ilaa 12 magaalo oo ay ku jirto magaalada caasimada iyo magaalada labaad ee Indola oo hadda ay ka dhacday arrintan marka ma jiraan haba yaraatee in loola arrinta ka dhacday meel kale oo ay Soomaalidu ku nooshahay wadankan oo ay ka dhacday wadankan ma walaalle uma badna mana sameeyo runtii in uu dadka iska qabsado oo wadankan sharcigiisu waa wadan adag yahay oo ay sharciga muhiimta runtii ay aad u dhowraan arrintan dadyooga kale oo ajnabiga ah oo wadanka degan baa laga yaabaa in waqti uu ku socday in dadka la baaro laakiin annaga si gooni ah waxa noogu socotay in si gooni ah loo baaray oo Soomaalida loo abaaray taas ba keentay inaannu aan qeyladaan iyo dawladdii Soomaaliya iyo dawladda aanba intaba isku xirno insha Allah waxa rajaynaynaa inaan mar dambe aysan kaliya aan la baxsan oo aan go'meel gooni ah nala ku xareyn inta aan ka dirreynana waa intaas laakiin se wadankan si nabada oo nabadgelya oo runtii wadankeegi labaad oo kala aad loo yahay wax dhibaato oo aan ku qabnaano ma jirto markii laga reebo shaqooyinka noocaas oo kala dhacaya haddii aan garan ka dhaawo wadankooda ilaashanayaan dadka ajnabiga ah waana noo kamid
waayay gudoomiye dabcan gudoomiyaha jaaliyada tahay dhacdooyinka noocaan ah hadda Indola ka dhacay horey gudaha dalka Zambia dadka Soomaaliyeed dhacdo tan la mid ah ma la kulmeen
dad jirtay muddo hadda laga joogo waxa ugu dambeeyay adigu hadda anigu waxa gudoomiye ahay muddo 5 sano marka 5 sano aan hadda joogay xiriir badan baan la sameeyay dawladda waan ka joojiyay marka ma dhicin intaan hadda joogay arintan oo kale laakiin way dhici jirtay intaan xafiiska imaan koor adigu 6 sano koor mar bay dhacday arintan oo kale oo si caam ah uga dhacday labada magaalo ugu waaweyn Indola iyo magaalada caasimadda ah ee Lusaka dadaal badan iyo hadal badan oo aan la sameeyay madaxda wadankan waxay naga yeeleen inaan mar dambe si gooni ah aan nalo ugaarsan oo dadka ajnabiga ah kale aan la midnahay tiibaan hadda aan ka dagaalamayna oo waxaan rabnaa inaan dadka kale oo wadanka degan la xuquuq u noqono Soomaaliduna halkan way ka shaqaysataa way degan tahay wayna muuqdaan runtii oo waxa keenaya sida aan filayo muuqashada ay muuqdaan marka dhawaane
gudoomiye dabcan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya way ka hadashay dhacdadaani dadka Soomaaliyeed marka dhibaatooyinka ay kala kulmayaan gudaha dalka Zambia ka jaaliyad ahaan maxay qorsheysan hadda
waxaan noo qorsheysan inaan dawladdi la kulanno dawladda Zambia ka hadlaya hay'adaheeda ay qusayso arintan kalana hadalno in muxuu ahaytay mar dambe arrin noocaan oo kale oo annaga goonin nagu ah aysan nagu dhicin haddii la baarayo oo sharciyada iyo inta badan waxay raadiyaan waa sharciyada wadanka si nidaam loo waxeeyo oo muxuu ahaytay wixii dhacay oo kale aysan mar dambe dhicin iyadoo aan qofna wax la weydiin baa dadka baabuurta la saaray marka insha Allah waxaan ka dirireynaa in waxna la weydiiyo oo wadan aanan runtii ajnabi lagu yahay baa la joogaa waa garan karnaa anaguna waa garan karnaa waxaan rabnaa markaa inay samar dambe lagu soo laaban oo aysan anaga gooni lagu noqon arintaasan kala hadlaynaa ilaa muxuu ahaayta waddanka wasiirka arrimaha gudaha ilaa haddii ay suurtagal noqoto waddanka ninka xukuma oo cusub waddanka ku cusub madaxweynaha ka ah intaas baa isu mari doonaa insha allah waana shajaynayaa inaan ma aan isfahmi doonaa haddii rabbi
way hay astaanta barnaamijka waxaa ka horeeyay wareysi aan ka qaadnay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Zambia oo lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Hiiraan ee Maxamuudna waxa uu ka waramayay bartilmaameed booliska dalkaasi uu ku bilaabay ee Soomaalida dalkaasi ku nool oo ganacsatadu ay ugu horeeyaan Soomaaliduna waxay sheegeen in madaxda ee wadankaasi ay aad arintaasi ugu sheegeen isla markaana loo muujiyay inay la mid yihiin ajaanib kale ee dalkaasi ku nool waayahay markaan bal waxaan aadayaa dhinaca kaadinta suugaanta iswadani ah ayaan soo qabanayaa heestan waxaa la yiraahdaa waa dharaartii heestan waxaa qaadaya hoblada waa bari heestan miraheeda iyo laxankeedaba waxaa iska leh maxamuud cabdulaahi ciise samgub heestan wadaniga waxay keedka raadiyo muqdisho ay soo gashay shantii bishii sideedaad 1974.
Bye.
way hay heestaas ee waxay qayb ka ahaydaysa aan idii kugu talagalnay waxa la yiraahdaa waa dharaartii cadeed heestan hoblada waabari ayaa qaadayay miraha iyo laxankana waxa iska lahaa maxamed cabdullaahi ciise oo ku magac dheeraysan gub abwaanka allah naxariistay heestan wadaniga ah waxay keed ka raadiyo muqdisho soo gashay 5/8/1974 haddaan dhinaca iyo gobolka galguduud aan ku laabtana waxaa jiray in magaalada guracel aad loogu dagaalamay kadib markii maleeshiyaad uu hogaaminayay sheekh shaakir ay magaaladaasi soo galeen taasi waxa ay sababtay markii wada hadal la isku kari waayay in tilaabo military la qaado ugu dambeyntiina shacabkii magaaladaasi hadda ay dib ugu soo laabanayaan haddaba maxay tahay sababta ka dambeysa in gobolka galguduud uu mar kale uu dagaal uu ku soo laabto waxa arintaasi ka sheekeeyay iyo arrimaha kaloo la isku haysto la xiriirta in galmudug ay la dagaalamayso ama ay tirtirayso caqiidada ku salaysan ahlu sunna waxaa ka sheekeeyay gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan geedo qorow waxa uuna sheegay sababta keentay in gurcaa lagu dagaalamo
laba qodob oo ku saabsan dagaalkii gurceel ka dhacay iyo qaabkii uu u dhacay iyo sidii loo turjumay iyo waxa xaqiiqadiisu ay tahay sida ila tahay inaan ugu hadlo marraba inaan waxyaabo badan oo hore looga hadlay aan daba kaco marraba inaan qof gaara maaragtay ama aan aflagaadeeyo ama aan gruub gaara ku tunto laakiin sida waxa u jiraan oo dhabta aan rabaa inaan ka hadlo labada qodob qodobka koowaad wuxuu yahay waxaa dad badan oo culumo ah oo aan runtii xog badan hayn oo maaragtay ahlu sunna wal jamaaca lala diriraah oo meesha lagu haystaa maqlay ay ka banaan baxeen oo gurceel iyo burtule iyo dalka dawadiisa iyo gobollo kale ay ka sheegeen waxay dhahaan dagaalkaana waa dagaal caqiida ah caqiido ku saabsan yahay dowladdu waxay la shaqeynayaan niman wahaabiya oo soo adeegsaday oo maaragtay culimada ahlu sunna wal jamaaca burburinaya oo dhibaato ku haya dowladda soomaaliya waxaan ka rabnaa inay dagaalka joojido ay wahaabiyada ku garab siinayso wahaabiyadii odayaasheedii hadlay warkaasaa meel walba isla maray arrintaas waxaan rabaa inaan ka jawaabo waxaan rabaa inaan u sheego dadka markaad horta hadlaysid inaad aan cilmin ku warantidaa la rabaa waxaad og tahay ood ka waraysid inaad ku warantidaa loo baahan yahay waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo dagaalkan dagaal caqiida ku saabsan ma uusan ahayn caqiido loo diriraayay oo meeshaan ka dhacday ma jirin meeshaan waxaa diriray niman jabhada oo hubaysan oo magacii wanaagsanaayo ahlu sunna wal jamaaca soo gashaday oo dadkii deegaankan deganaay iyo magaaladan weyn oo gurceel oo ahlu sunna saldhiga u ahay dadkii deganaay kiciyey oo qaxiyey oo godad ka qotay iyo maamulkii galmudug oo sharciga ahaa oo 12 gobolood ku heshiiyeen oo arintaa iska difaacayo shacabka ay u dhaarteen difaacaya dagaal dhex maray meesha ka dhacay ee dagaal caqiida ku saabsan iyo mid ahlu sunna wal jamaaca lagu burburinayay midna meeshaan kama uusa dhicin waxaan rabnaa haddii wahaabiya hadashay odayaal wahaabiya intay hadleen ay dhaheen nimanka hadla cirib gooyo fursaday meesha ka arkeen waxaa lanina intan u yoo wuxuu yihi war tawxiid war shahaado aas warushay dad ka aragta haddii laba gurub aan kala ahayn ee rag inaga inaan isgaraacayno inaba ku arkeen fursad meesha ka arkeen ay ka hadleen taas ma ahan inay dowladda iyaga garab siinayso laakiin waa fursad meesha ka soo baxday dagaalkani kuma saabsana caqiido odayaasha hadlana dowlad warkeed ma qaadanayn laakiin aragtidooda ay ka hadleen qofkuna wixii caadifadiisa iyo aragtidiisu ay tahay wuu sheegi karaa waxaan rabaa waxa xaqiiqo ah ahlu sunno dadka horta muslimiinta ah oo dhan intii aan shiica ahayn ayaa ahlu sunno ah laakiin hadda sida loo fasiro dagaalkii halkan ka dhacay oo shabaabka lala galay raggii la galay shabaabka ayaa maaragtay hadda ahlu sunna wal jamaaca ama si markii la fasiraayo waxyaabaha gobollada dhexe ka jiro ayaa loo yaqaanaa waa run in raggaas dhibaato haysato ahlu sunnadaas in dhib haysto waa xaqiiqo laakiin yaa u geystay ma waxa geysatay dowladda mase gruub kale dadkaas ahlu sunna wal jamaaca dhibaa haysta dhibkaas waxaa geystay raggii gurceel kusoo duulay oo meeshii ahlu sunno agoomaheedu ay yaaleen oo xeraalo ahlu sunno looga gargaaray ku duulo ku laayay dadkii oo caabud waaq ku laayay oo gurceel ku laayay oo saraakiishii ahlu sunna wal jamaaca isku baabi'iyey oo in inta laba saf ka dhigay baabaha iskaga dhigay intii ka hartana garaadii ay heleen ka rifay oo kuwada kanaysan ka dhigay kuwaas ahlu sunna jamaa'a baabiyay maahan cid kale ahlu sunna dhibaato u geysatay ma jirto dib ay ahlu sunna deegaankan ku qabtana ma jirto caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusmareeb markii al-shabaab lala dirirayay aniga gudoomiye ka ahay 4 sano al-shabaab lala dirirayay gudoomiye aniga ka ahay haddeerna aniga ka ah saraakiisha ciidanka iyo booliska iyo nabad sugidda joogana ragii waagi ila shaqeynayo waay gurceelna waxa gudoomiye ka ah gudoomiye faarax oo xibniisa qayb kamid dagaalkii al-shabaab ku go'aan sidoo kale saldhigana waxa jooga sarkaalka jooga waa taqaanaan waa asna ciidanka lagi hore dib aan qabno mawlaac ma laga haysto masaajidna lagu haysto mawluudna lagu dhibaatay haayo cid maaragtay shida oo na haysto midna ma jirto cidan baa ugu qabanaynaa laba arkay wax anaga waa haysana laakiin dib waxaanu u haaya nimankana barakicina oo la isku kaana baabiina oo dadka qaxinaaya horta waxaan rabaa arintaas inay sidaas u cadaato waxaan rabaa qodob labaad oo ah raggan waxay leeyihiin hanala la hadlo dowladdii aan la hadashay dadkii ilaa hadda waxa loo sheegaa waana la hadlay dowlad Soomaaliya aan la hadle qaramada midoobaha soo hadlaysa waxa imaanaya dad kale oo madaxa waa la wada hadlaa hanala hadlo waxa tahay nuxurkeedu waxa weey waa hanala siyo maamulka qayb kamid ah ama asagana baa hanala siyo taas waxay muujinaysa meesha diin loo dirra in la arag loo isu haysto ama se loo dirira in xilal la rabo dad badan runtii ka hadleen qodobkaas waxaan rabaa inaan cadeeyo cid hore idin la hadashana ma jirto haddeerna ciduna idin la hadli mayso intaad qoryaha wadataan oo dadka la diriraysaan oo dadka dilaydaan cid idin la hadlay lama arko nin aniga iga dambeeya aan la weydiimayo sababtuna waa maxay sababtu waxay tahay dowlad goboleedka galmudug waxaa ku heshiiyey 11 qabiil kuraasta galmudug taalana 11 qabiil iska leh raggiina dagaalka wadana 11 qabiil kamida oo gurceel iyo dhusmareeb degan ayaa tihiin waa xaqiiqo waxa u daliila waxa la dagaal waxa ku dhinta ninkii taga raggii maasha ku dhintay oo ku dhaawacmay dhamaantood hal beela waay qof kale oo helida lama arko haday saas tahay marka oo hal beelnahay oo ragga lagu soo duulay oo la barakicina iyo ragga duula isku hal beel ay yihiin kuraastii aan 11 qabiil qayb kamid ka ahayn oo aan lahayn intii aan leenahay biyoxun waxa la doodo ma kordhido el maaragtay hal biyo ay ku jiraan haddana maanta isku qabsanno ku qeyliyana waxa ma ka kordhinays intii ahaane kuraastii intii aan leenahay qabiil kale kuraastii saciidana ma siin karto kursi kasta cidii lahayd ayaa leh kuwii anagu aan leenahay ayagaas aanu dhan hadaan u kala tanaasulayno iyo hadaan u tartamayno intanadi isla leenahay qof kale idan kara hadli karta iyo qof wax kordhay iyo meel loo riixmo midna ma jirto yaa aanan isku baabeenin ummada lagu barakicinin dadku waxay yiraahdaan war hadii la dooxo waa lagu raystaa leh wadna hadii la dooxana waa loo dhintaa xaqiiqo waxa ah inta aan sheegayno wixii naga dhaxeeya hal beel aan isku nahay dadka yaan la baabiinin waxa wada hadal oo kale la galaa ma jirto waxa la raadinaa waa kuraastaas ayagana inaan isu tanaasulno ama ku tartanaan nagu deeqaan waxaan rabaa arintaasna inaan intaas ku soo dhaweeyo waxaan mar labaad ka mahadcelinaa xafladan waxaan bogaadinaa maaragtay ka soo qaybgalayaalka dhamaantood waxaan leenahay dadka hadlaya oo dhahaya dagaalku waa caqiido iyo heblad iyo gruub kala wada arin aad ogtihiin oo alxaqiiqadooda ka warhaysaan ku warrama laakiin magaca la soo qaatay oo ahlu sunna wal jamaaca boorka kore waxa ku dhagan arkinina waxa ka hooseeya fiiriya wuxuu hashu laac aragtay lunka hoose ma ogtahay waxa ahlu sunnada hadda jirta ee magacaas la wataa ka hooseeya si dhaba uga warhala oo ayada wax ku yiraahda
waa tahay waxa uu ahaa gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb oo caasimad u ah maamulka galmudug cabdiraxmaan geeda qurbu oo markaa ka hadlayay sababta keentay in dagaal uu gurceel ka dhaco isaga oo sheegay in marnaba aysan waxba ka jirin in galmudug ay caqiidada markaa ay tirtirayso caqiidada oo ku salaysan ahlusunna isaga oo tilmaamay in ahlusunna dhammaan ummaddu ay wada yihiin hase yeeshee koox markaa maleeshiyaad ah galmudug ay ku soo duuleen kuwa tilmaamay in la adeegsanayo
Rabbana harir ya
way hay qaybihi dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhinacii xubnaha ayaan markaan anfa qaadaya xubintii dibadda ayaa idin ku soo maqan nimco xasan cali ayaa ay hor fadhiisay nimca
mahsanid cabdirsaaq sheeno hadii aanu igno wararka dibadda xubinteena sahanka waxaa ka mid ah madaxda dalalka ugu awooda badan caalamka oo heshiiska gaaray dhibaatada ku haysa adduunka hogaamiyaasha 20 dal ee ugu dhaqaalaha roon caalamka ayaa isu raacay heshiis caalami ah oo dhigaya in cashuurta laga qaado faa'iidooyinka ay sameyn karaan shirkadaha waaweyn laga dhigo ugu yaraan 115 talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo jiro walaac laga qabo in shirkadaha dalalka kala duwan ka howlgala ay hantidoodu u weeciyaan wadamada ay canshuurtoodu aadka u hooseyso heshiiska waxaa isku raacay dhammaan madaxdii ka qayb gashay shirka J20 ee lagu qabtay magaalada Roma isbeddelka cimilada iyo COVID-19 ayaa sidoo kale ku jira anjadaha shirweynaha oo markii ugu horeysay ee hoggaamiyaashu fool isugu yimaadeen tan iyo markii uu dilaacay xanuunka safmarka ee fayraska corona ururka J20 oo ka kooban 19 wadan iyo midowga Yurub waxaa ka maqan oo aan si toos ah u soo xaadirin hoggaamiyaasha Shiinaha iyo Ruushka waxa ayna door bideen in ay qaab maqal iyo muuqaal uga qayb qaataan heshiiska canshuurta oo uu soo jeediyay Mareykanka ayaa la filayaa in si rasmi ah loo ansixiyo maalinta Axada ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters waxaana la dhaqan gelin doonaa sanadka 2023. Xogeyaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa sheegtay in heshiiska taariikhiga ah uu ahaa mid aad muhiim ugu ah dhaqaalaha caalamka uuna soo afjari doono tartanka dhaawaca badan u geystay shirkadaha caalamiga ah. Waxay barteeda Twitterka ku soo qortay in ganacsiyada iyo shaqaalaha Mareykanka ay ka faa'iideysan doonaan heshiiska inkastoo shirkado badan oo waaweyn oo fadhigoodu yahay Mareykanka ay tahay in ay bixiyaan canshuur dheeraad ah. Sidoo kale qodobka kale aan idinku hayo xubinta dibadda waxaa ka mid ah xaaladda Suudaan oo weli cakiran iyo tirada ku dhimatay banaanbaxyada ka socda dalkaasi oo korortay. In ka badan 100 qof ayaa ku dhaawacmay banaanbax iyo hor leh oo ka dhacay dalka Suudaan. Dadka banaanbaxaya ayaa ka soo horjeeda militariga oo isniintii la soo dhaafay la wareegay awoodda dalka Afganbiga ku sameeyay xukuumadda rayidka. In ka badan 5,000 oo isugu jira booliis iyo askar gaar ah ayaa shalay la geeyay wadooyinka si ay uga hortagaan banaanbaxyada ka dhacaya dalkaasi sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyay goobaha ciidamada dalka Suudaan. Waxaa la filayaa maanta oo Axada in dadka banaanbaxaya ay ku biiraan ururada shaqaalaha iyo kuwa kale ee ka jira dalkaasi kuwaasoo ka soo horjeeda tallaabadii ay qaadeen ciidamada ee xukunka looga tuuray xukuumadda rayidka. 10,000 oo reer Suudaan ah ayaa toddobaadkii hore dhigay banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan xilka qaadisii uu Jeneraal Cabdul Fatax Al Burhaani ku sameeyay golaha wasiirada ee Ra'iisul Wasaare Cabdalla Xamduuq uu hoggaaminayay isniintii hore. Midowga Afrika ayaa joojiyay wada shaqayntii ula lahaa dalka Suudaan sababo la xiriira afgambigii dhacay. Sidoo kale qaramada midoobay ayaa ugu baaqday militariga Suudaan inay soo celiyaan dowladdii kumeelgaarka ahayd. In ka badan 15 qof ayaa lagu soo waramayaa inay dileen ciidamada dowladda. Guud ahaan waa igantaa xubinti wararka dibadda aan dib idin kugu celiyo daadiyaha barnaamijka Cabdirsaaq Sheena.
Way hey aad iyo aad baad umaasan tahay Nimca Xasan Cali oo inala socodsiinaysay qaybtii dibadda. Iminka waxaan u gudbi doonaa dhinacii ciyaaraha, ciyaaraha maanta la ciyaarayo iyo waliba kuwa maanta la ciyaarayo iyo kuwii shalay la ciyaaray ayaan barnaamijka aan ku soo qaadanaynaa. Haddii aan aado ciyaarihii laga ciyaaray horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda la yiraahdo Manchester United ayaa kasoo kabatay guushii xanuunka badnayd oo toddobaadkii hore ay baday kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Taana waxa ay keentay inuu badbaado oo naana Solskjaer tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Tababaraha ayaa waxa uu la yimid shax cajiib ah kadib markii shan daafac uu galay, taa oo ahayd in marnaba uusan doonaynin in gool laga dhaliyo. Hase yeeshee intaan ayaga aadin, kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa la kulantay kooxda Arsenal. Leicester oo markaa guulo ku taameysay ayaa la kulantay Arsenal. Arsenal ayaa 2-0 ku badisay kooxda Burnley la yiraahdana. Bradford ayaa la kulantay Burnley ayaa markaa ku badisay 3-0. Kooxda Liverpool waxaa ka yaabsatay kooxda kubadda cagta Bristol Half Albion la yiraahdo. Liverpool ayaa 2 ku hormartay, hase yeeshee waa laga daba keenay oo 2-2 ayay ciyaartaasi ku soo dhamaatay. Manchester City oo markaa ahayd koox difaacanaysa horyaalka waddanka Ingiriiska amaba ka mid ah ayaa la kulantay Crystal Palace. Kooxda City waa laga badiyay oo waxaa 2-0 kaga badisay kooxda Crystal Palace. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyana la kulantay kooxda la yiraahdo Newcastle United. Kulanka qaybtiisii hore 2-0 ayuu ku soo dhamaaday, hase yeeshee qaybtii dambe ayaa tababaraha iyo waliba ciyaartoyda markii ay soo wada balameen ciyaaryahanada qaarkoodna la bedelay ayay Chelsea waxa ay la timid 3-0 ayaa markaa looga badiyay kooxda la yiraahdo Newcastle United. Taana waxa ay muujinaysaa in Chelsea ay ku kali ahaatay hogaaminta horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxda Watford ayaa la kulantay kooxda la yiraahdo Southampton, 2-0 waxa ku badisay kooxda Southampton. Tottenham iyo kooxda Manchester United ayaa kulmay 2 tababare, waxa saarnaa cadaadis ku aadan midba midka kale in haddii laga badiyo gabi ahaanba laga ceyrin doono kooxda. Tababare Solskjaer ayaa waxa uu markaa sameeyay ciyaaryahanadiisa in uu ku dhiirigeliyo sidii ay u badbaadin lahaayeen. Waxa uu keenay ciyaaryahanada la yiraahdo markaa da'weeyaan, hase yeeshee khibradda leh sida Cavani iyo Cristiano Ronaldo. Taa waxa ay keentay ilaa iyo 5 daafac inuu galo tababaraha Manchester United. Ugu dambeyntiina waa uu ku faa'iiday, inkastoo dadka khubarada ah ee dhinaca ciyaaraha ay sheegeen in macalinku uu aad u baqday. 3 gool ayayna ku badiyeen. Ronaldo ayaa gacan weyn ka geystay in Manchester ay xalay badiso tababaruhuna markaa uu badbaado. Haddii aan fiiriyo dhinaca waddanka Spain, kooxda Real Madrid ayaa 2-1 kaga badisay Elche kooxda la yiraahdo. Sidoo kale kooxda Sevilla ayaa waxa ay la kulantay kooxda Sevilla la yiraahdo. Haddii aan fiiriyo kulamada kale, Barcelona ayaa 1-1 la gashay kooxda la yiraahdo Deportivo Alaves. Kooxda Sevillana 2-0 ayay ku badisay. Waayahay haddii aan fiiriyo kulamada kale ee la dheeli doono horyaalka waddanka markaa Ingiriiska, kulamo badan ayaa jira oo galabta ilaa iyo caawa markaa la dheeli doono, oo kooxo waaweyn ayaa markaa iswajihi doona halka kooxaha qaarkoodna ay bariiqdeen. Manchester United waxaa la leeyahay badbaado fiican bay u sameeyeen tababarahoodii, sidoo kalena Chelsea hogaankii ayay sii dheereysatay. Maanta waxaa markaa wada dheeli doona kooxaha qaarkood laakiin qaybaha dambe ee barnaamijka inaan idinkugu sheegay aan jeclaa haddaan soo qabto Norwich iyo kooxda la yiraahdo Leeds United ayaa dheeli doona Aston Villa iyo West Hamna waa ay dheeli doonaan dhinaca waddanka Spainna kooxaha la yiraahdo Real Sociedad iyo Atletico Bilbao ayaa dheeli doona Inter iyo Indonesiana way wada dheeli doonaan Fiorentina iyo Spain ayaa wada dheeli doona Talyaaniga Girona iyo waliba Fanenzi ayaa iyana wada dheeli doona Napolina waxa ay la dheeli doontaa Salamantana kulanka ugu adag waxa uu soo geli doonaa horyaalka Talyaaniga caawa 4 saac iyo 5 iyo 4 daqiiqo Roma iyo AC Milan ayaa u dhaxeyn doona murtida maanta ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan ku wada barnaamijkeeni murtida maanta barnaamijna waxaanu ku aadanaynaa murtida halku dhageedu yahay haddaad imanayso dareerka waa la iska duwaa murtidani waxaan ka eegi doonaa marka hore macnaha guud ee murtida ayaan sheegi doonaa iyo sharxi doonaa marka labaadna waxaan sheegi doonaa sheeko ayaan sheegi doonaa iyo murtida iyo sheekadan isla haysin doonaa marka saddexaadna waxaan sheegi doonaa macnaha gaar ee murtida aan u soo qaadanay iyo ujeedada iyo dulucda iyo waxaan u cuskanayno oo ay tahay murtida inaan ka baranno oo dhaqankeena iyo nolol maalmeedkeena aan ku dabaaleen u adeegsanno ayaan marka ugu dambeysana sheegi doonaayo taasoo dardaaran iyo waano iyo talo ah ayaan markaa kusoo xiri doonaa markaan murtida markaa eego oon macnaheeda ama akhriskeeda kuugu celiyo waxay leedahay haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwaa waxa weeyaan dadka aadamigii dhimashadu way necab yihiin waariddana way jecel yihiin inay weligood noolaadaan ay waarid ay waaraan ama cimri dheer ay helaan oo waa la isugu duceeyaa cimri dheer iyo caafimaad ayuu qofku wax dhagiisa la maqashiyo loogu duceeyo uu jecel yahay laakiin waa waxaan la helay waarid qof kasta wuu doonayaa laakiin waa waxaan la helay inuu qof waaraya ma jiro maxaa yeelay adduunyadan maanta aad ku nooshahay iyo dhulkan aad warbarayso quruumo idil ayaa markii hore ku noolaan jiray ka tegay marka adigu laftirkaaga dad badan oo aad taqaanbaad maalin walba maqlaysaa adduunyadu safar baa lagu yahay marka dhimashada waa la necab yahay laakiin waa wax la necab yahay oon la hurayn wey marka meesha marka haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwaa waxa weeyaan haddaad marka bal caafimaad intaad qabto dhimashadii ka baq haddaad rabtidi oo dadku wayba ka baqaane laakiin haddaad xanuunsato oo dhimasho u dhowaato dhimasho u egtahay il geeriyaad aad leedahay xitaa karaamada iyo sharafta iyo quruxda iyo haybadaada iyo geesinimadaada iyo adkaysaaga waa la ilaaliyaa oo iskuma dhexdaato oo lama hadro oo lama calaacalo oo lama ooyo oo lama qayliyo oo lama baroorto oo waxa weeyaan dadka lama calool xumeeyo haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwaa oo calyada la iskuma daadiyo dhareerka la iska duwa waxa waa calyada candhuufti iyo wixii aad tufayso xabadkaaga inaad ku tufato oo gacanta aad ku tufato oo madaxa aad marsato iyo wejiga iyo agtaadii gogashaada aad ku tuurto oo weelashi lagu keenaya aad ku dhex tufto oo adigoo dhan aad isku dhex yacdo warfaadkaaga waxaa loo baahan yahay haddaad xitaa dhimanayso inaad xaragada aad ilaaliso ayaa loo baahan yahay taa horta waa macno ka mid ah macnaha guud ee marka ee maahmaahda macnaha labaad ee maahmaahda ku jira waxa weeyaan isla macnihii guuda haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwaa waxa weeyaan
haddaad baahan tahay oo aadan waxba haysanin baryada iyo waa la xishoodaa isma qaawiyo oo qofka cadowga iyo saaxiibka iyo qof walaalka iyo shisheeye isokeeyaba baahidaada looma bandhigo oo looma cawdo oo lama yiraahdo waxma cunin oo waa baahanahay lama dhaho haddaad qaday haddaad waxba haysan aad baahan tahay waxa weeyaan sharaftaada waa la ilaaliyaa iyo karaamadaada waa la ilaaliyaa qof bay ka bilaabanaysa arrinta qoys baa ku xigo bulsho baa ku xigto beel iyo deegaan baa ku xigo ummad iyo waxaa ku xiga dal haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwa haddaad baahantaad waxba haysan ood sabool tahay saboolnimadaada ilaahay lagu oqoodaa oo waxa weeyaan markaa lama adduunka calaacal iyo dadka lagama badiyo iyo calool xumo iyo waan baahanahay iyo waxaysiiya iyo baryo lagama badiyo marka darteed ba waxaa leeyahay haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwa waxaa fiican marka waxaa la yidhaahdaa dad deegaanada soomaalida ka mid a ayaa la ii sheegay oo lalahaa ninku markuu nin dilo qof dilo waxaa weeyaan waa loo dilayaa laakiin marka la dilay meel fagaaraa lagu dilayaa sida lagu dilayana xabad iyo falaar iyo midna lagu dhufan maayo qoortaa laga goynayaa waa taariikh hore oo soomaalida marka laakiin beeshii ninkaa uu ka dhashay la dilaya qoorta laga goynayo waa u dheg xumo ninka hadduu qayliyo ama rafto ama dagaalamo ama marka midida loo soo wado uu gariiro ama ooyo lama rabo wuu is adkaynayaa geesgayaa si aanu tege beeshiisi iyo dadka ka dambeeyo uusan dheg xumo uga tegin oon la dhihin ninkii fulayga ahaa waa waxaa weeyaan wuu baqay ninkiini marka isagoo adag oo geesiyo soo jeeda ayaa qoorta laga jarayaa marka haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwaa oo waxa weeye nadaafadda waa la ilaaliyaa dad xanuunsan tahay nadaafadaada ilaali ayaa loo jeedaa waxa marka bal markaan eego oon markaa sheeko usoo qaato waxa la yidhi beri ayaa oday wuxuu dabeecad u lahaa inuu karaamadiisa iyo sharaftiisa ilaaliyo maxaa yeelay beel ayuu ugaasii suldaan u ahaa
wayahay barnaamijka sahanka raadiyaha ayuu ugu dambeeyey xubinta murtida maanta waan ka xumahay inaan idinka kala jarno hase yeeshee waqtigii ayaa iga dhacay waxaa barnaamijka soo saaray maxamed kaafi sheekh abuukar dhinaca farsamada wuxuu ahaa qadar cali nuur waxaan ahaa cabdirasaaq maxamed faarax dhammaantii isku duuba nabadgelyo